Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Om et øjeblik skal vi høre et uddrag fra en af Winston Churchills mange berømte taler. Denne tale blev holdt den 18. juni 1940, og på det tidspunkt, der så tingene rigtig, rigtig sorte ud for englænderne. Franskmændene var løbet over ende. Bare 4 dage senere ville de underskrive en våbenhvileerklæring med tyskerne, og alt tyder på, at det næste, der nu stod for spil, det var det engelske rige. Hitlers næste træk ville være at invadere de britiske øer, og alt tyder på, at han ville få held med denne her plan. England står med ryggen mod muren. Det er situationen, da Churchill holder denne tale. Og vi skal høre cirka 1,5 minut, det sidste 1,5 minut. Nogen mener, at Churchill er en af verdens største talere, andre er uenige. Nu kan du selv høre dette uddrag og danne dig din egen mening.
What General Vagon has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire. The whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed, and the life of the world may move forward into broad, sunlit uplands. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duty, and so bear ourselves that if the British Empire and its commonwealths last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour.
Sådan var ordene. Og grunden til, at vi lægger ud med det her stykke tale, det er ikke, at vi skal tale om 2. verdenskrig eller Winston Churchill. Nej, det er, at som man kan høre, så havde Winston Churchill i hvert fald en lesben, og mange mener også, eller har mener jeg belæg for, at Churchill også, dengang han var dreng, var stammer. Og det er lige det skal dreje sig om i dag. I dag skal det dreje sig om den taleforstyrrelse, der hedder stammen, og i dag har vi som altid 3 gæster med os. Vi har Ole Kring Tannert, formand for Stammerforeningen i Danmark. Vi har Helle Blunk Brandt, lektor, fagansvarlig for studieretningen pædagogisk diplomuddannelse i logopædi på VIA University College. Og så har vi med en mikrofon fra Aarhus, Sten Fibirker, forskningsbibliotekar emeritus, Ph.D. Syddansk Universitets Bibliotek.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig, som det er, og i dag der skal det handle om stammen, og jeg har 3 gæster, og den første gæst, det er dig, Ole Kring Tannert, og du er formand for Stammeforeningen.
Korrekt.
Og kan du ikke fortælle lidt mere om dig selv, sådan jo, inden vi rigtig går i gang?
Det kan du tro. Jamen, jeg er jo først og fremmest ægtemand, så har jeg en dejlig kone, der hedder Line, og jeg har 2 drenge, der hedder Jeppe og Thomas. Og jeg vil gerne afsløre allerede, at jeg selv stammer, så det vil sige nogle gange, det her Jeppe, det, hvis jeg lige blev standset på gaden på vej hertil, og de spurgte, hvad hedder dine sønner, så kunne det godt hedde Jeppe. Så sådan kan den være, men nu her, der er det jo rimelig afslappet.
Ja, så kan jeg godt, og det vil være bedre Jeppe, end nu, kan jeg sige dem.
Det er forhåbentlig bedre nu, ja. Så udover det, så er jeg coach, har mit eget firma, er selvstændig og prøver at hjælpe butikker med at optimere deres kundeservice. Og, ja.
Og det er sådan noget med, at du lærer butikker at opføre sig ordentligt over for kunderne?
Det kunne det være. Ja. Altså, det er faktisk en af mine små ting at så sige, at der kan være plads til forbedring nogle steder, at hvor de kan være lidt, næsten lidt ligeglade med, hvordan vi bliver behandlet, hvis vi går ind, og jeg er en af dem, der kan finde på at gå igen, hvis jeg ikke får en ordentlig behandling. Så det prøver jeg at hjælpe
der. Der vil jeg lige spørge, den behandling, du har fået i Hjernekassen indtil nu, er der forbedringspunkter der?
Der kunne være lidt mere kaffe, men ellers så har det været okay.
Ah, okay, tak.
Så, men udover det, så er jeg, jamen udover coach i politik her, så er jeg jo så formand for Stammeforeningen i Danmark, og det har jeg været siden 16, og har været en del af bestyrelsen siden 15. Og Stammeforeningen er jo en forening, som der har som vigtigste mål egentlig at hjælpe os, der stammer, hen til det rette sted, om det er at henvise til den rette sted i kommunen, eller hvor det er. Vi holder også nogle træf, som vi sådan er meget kendt for, hvor der faktisk er træf helt ned fra børn på, ja, 0 år, der er nok ikke nogen med, men så i hvert fald 6 år, og så ellers helt op til 24. Og da jeg hørte om de her træf første gang, der tænkte jeg bare, at jeg havde været stammer dengang, og havde kunne komme med på sådan en lejr. Fordi man er egentlig kun med på de her lejre, for at møde andre, der stammer. Så finde ud af, at jeg ikke er den eneste i hele verden. Det følte jeg nok lidt selv, dengang jeg gik i skole. Jeg mødte ikke andre, der stammede dengang. Så egentlig er min også sådan lidt specielt, at det første for, ja, det var i 11, at jeg for alvor gik i gang med min egen stammebehandling.
Og hvordan kan det være, at der gik så lang tid?
Jamen, mit bedste bud efterhånden, når jeg har sådan fået spørgsmål før, så har det været, at mit bære sådan har været fyldt lidt op. Jeg har nok egentlig klaret mig okay indtil da, men jeg blev bare for anden gang der for 5 år siden, og det her med at blive konfronteret i det spontane spørgsmål lige hen over hækken, Ole, hvad hedder din dreng? Og jeg så kunne sige Jeppe, og så tænkte, hvorfor kan han ikke sige, hvad hans søn hedder, kan han ikke huske det, eller er han lidt dum? Altså, det er nogle af de her tanker, jeg har været fyldt op med. Og det var i hvert fald det, der gjorde, at jeg der i 11 googlede mig frem til, hvad hjælp findes der til, ja, til voksne, der stammer. Og det var det, jeg for alvor tog fat i det, kan man sige.
Ja. Men kan du ikke... Du er jo vokset op som stammer, og var det en alvorlig stamme, du havde, eller var det sådan lidt småstamme?
Altså, hvis jeg bare kunne få lov at tale hele tiden, så tror jeg ikke, at rigtig mange ikke havde tænkt på, at jeg stammede ret meget, fordi så kunne jeg nogenlunde bestemme selv, hvad jeg skulle sige. Men i folkeskolen var det slemt, og der husker jeg stadigvæk de her billeder af, Ole, hvad har du at sige? Og så, så hang jeg helt fast her og kunne ikke få noget frem. Og husk også, at jeg blev sprunget over. Og det vil sige, så har jeg i hvert fald gået rundt med den etiket i panden i rigtig mange år og sige, jamen, Ole, han er nok ikke så klog som andre. Der står nok idiot i panden stadigvæk. Og der er et eller andet, der ikke er helt, som det skal være.
Men var det noget, du troede, folk troede, eller var det noget, folk troede?
Det har rigtig meget været, hvad jeg selv har troet. Og det kan bringe mig frem til at sige, nok den første, største åbning, som jeg fik af min talepædagog derfor, ja, for snart 6 år siden, det var egentlig, at de spurgte, om jeg nogensinde havde hørt om et isbjerg, og beskrive stammen ud fra det. Og det havde jeg ikke. Men det, der lå under isbjerget, kunne i mange tilfælde være skam og skyld og følelser om, at jeg ikke er god nok, og jeg kan ikke være en god nok ægtemand, eller god nok far, når jeg ikke kan sige min søns navn altid. Hvorimod toppen af isbjerget, det som man har kunne høre på min stamme, det har ikke været ret meget for, at jeg kunne høre det. Så det har været det, jeg kunne rundt med nede i maven, som der har gjort mest ondt. Det der har fyldt rigtig meget for mig. Så egentlig var det en kæmpe, kæmpe åbning, bare at høre om isbjerget. Jeg skyndte mig hjem og fortalte min kone om det, og mine forældre om, nu skal I høre, hvad min stamme, hvordan den egentlig hænger sammen for mig, og hvad jeg har båret rundt på faktisk hele livet.
Og den historie, det isbjerg, det er der jo rigtig, rigtig mange situationer her i livet, hvor den er.
Ja.
Og den, ja, det er noget helt andet, men det er også en typisk en, hvor man tænker forkert. Når jeg nogle gange har talt med folk, der lider af alvorlig angst, så siger de, jeg kan ikke gå ned i supermarkedet, for tænk, hvis jeg får et angstanfald. Så siger de, ja, hvad sker der, hvis du får det? Jamen, så er det enormt pinligt. Ja. Jamen, hvad sker der så? Jamen, så er der ikke noget, der sker. Og hvis så får angstanfaldet nede i Zoom, så får de jo den hjælp. Jeg så spørger, hvad vil du selv gøre, hvis du egentlig finder? Jamen, så vil jeg hjælpe. Jeg tror ikke, de andre vil gøre det. Jo, sådan. Ja. Men vi har alle sammen historier om, at vi tror, at tingene er meget værre, end de er.
Ja.
Hvad nu siger du, at hvis du selv fik lov til at fortælle, eller at tale, så var der ikke nogen problemer med stammen. Hvad er det, der udløser stammen?
Jamen, for mit har det nok været den der... Der har nok været noget angst forbundet ved det, netop ud fra, hvad vil andre tænke? Og der kommer de her nok gamle vaner op, gamle oplevelser op med, at jeg har haft en sød tand og gået lidt for meget ind tilbage nogle gange og købt en kage eller noget andet. Jamen, hvis jeg så stadigvæk husker, at jeg stod i kø der, når jeg så kom frem til at skulle bestille, hvad jeg skulle have, jamen, jeg ikke kunne få sagt det, jeg egentlig skulle, jamen, så kørte det i hvert fald filmen der med, hvad tænker de nu om, om mig? Også. Så der har været... Har været nogle ting, jeg nok har forsøgt at gå udenom i hvert fald og undgå, i stedet for bare at konfrontere. Så man kan sige, at den største åbning for mig, det er at nu turde sige, jamen, jeg er alt muligt andet, og så er jeg også stammer. Altså inden jeg turde sige det højt. Det er også det, der altid driver mig ved at være med sådan et program som det her, at forhåbentlig sidder der en enkelt en derude og lytter os og siger, at det er aldrig for sent. Altså du kan altid komme i gang med stammebehandlingen og kom til at styre din tale mere, sådan, så du i hvert fald har det bedre med den. Altså siger det, du har lyst til at sige.
Hvad var det så, der skete for dig, der, da du i 11 henvendte dig via internet? Hvad skete, da du slog på internettet? Hvad skrev du på internettet? Stammebehandling?
Men det er egentlig lidt sket, at ringen den har sådan sluttet, fordi jeg skrev, og den første, der poppede op, det var faktisk en ambassadør i stammeforeningen, som der tager ud og fortæller om, hvad vil det sige at være stammer, og fortælle sin historie om det til inspiration til andre. Og der var en, der var så flink at svare i sommerferien til mig, at jeg kunne henvende mig der og der. Og jeg dukkede op på det sted i Odense, som jeg nu kunne
og
få hjælp.
Hvad var det? Det var for det sted. Hvad var det for et sted i Odense?
Det hed dengang Center for Kommunikation. I stedet med talepædagoger og hjælp til voksne, der stammer. Og først fik jeg introduceret ene undervisning og efterfølgende gruppe, altså mødt andre, der stammede også.
Og hvad består undervisningen i?
Jamen altså, det gav ikke mening for mig, fordi det, jeg fik præsenteret første omgang, det var, at jeg skulle stamme frivilligt. Nu har jeg haft et helt liv, hvor jeg havde forsøgt at lade være med at stamme. Det kunne faktisk i gang med at stamme frivilligt. Så eksemplet med Jeppe, jamen der kunne jeg lære, at jeg kunne gøre det enten sådan trække det ud, det vil sige kalde ham Jeppe, sådan bare lige en lille udtrækning, eller Jeppe. Men det gav ikke meget mening, når jeg så skulle hjem og træne der og starte på arbejde hver morgen. Jeg kan sagtens sige godmorgen 9 ud af 10 tilfælde, men skulle jeg nu gå ind ad døren og sige godmorgen, det var svært at få min hjerne til, jeg synes, det var en god idé. Men hen ad vejen har jeg nok kunne se, der er også noget hærdning i det, fordi det er også tur at vise, at jeg faktisk stammer. Altså selv tage kontrollen, selv tage styringen omkring det. Så i dag kan jeg se det, men det gav ikke mening lige da jeg startede op.
Så det, den måde, det virker på, det er simpelthen, at jeg stammer? Og så bliver det en og hvad så oplevelse eller er det for hårdt?
Det er der jeg er kommet til nu i hvert fald, og godt til at sige det også i situationer med eksamen, jeg har været til som coach inden for de sidste par år, jeg egentlig startede med at sige det i en mundtlig eksamen eller en jobsamtale. Altså det er også nogle eksempler, hvor det egentlig har gavnet mig, at i stedet for at holde lidt tilbage, så har jeg egentlig sagt det højt, fordi man så er det sagt højt, og hvis jeg kommer til at stamme, jamen, så er det bedste, jeg kan gøre, det er, lad mig tale færdigt. Ikke afbryde mig, men lad mig tale færdigt.
Og hvad er din oplevelse af, hvordan folk reagerer?
Jamen, det er jo rigtig, rigtig positivt, fordi da jeg skyndte mig hjem og præsenterede det her i Isbjerg for kone og mine forældre og arbejdskollegaer dengang, jamen, de fleste mødte mig bare og sagde, jamen, Ole, det har vi ikke tænkt over. Altså, du har jo måske talt lidt anderledes end andre, men vi har ikke tænkt på dig som stammer, eller hvor meget det har fyldt hos dig. Så det er jo en god oplevelse ved at og turde sige noget af det højt, der har ligget nede under isbjerget.
Så en del af undervisningen, kan man sige, har bestået i, at du skulle ligesom rive tænderne ud på det, og bare sige, at jeg stammer.
Ja.
Og får det der så til at stamme mindre?
Det har været... Jamen, nej, jeg tror faktisk, at nogle tilfælde næsten stammer mere, men det er så også, fordi jeg så har det mod til at sige, jamen, det gør så ikke så meget længere. Altså, nu prøver jeg ikke at gemme det væk. Jeg bruger måske nogle af teknikkerne til nogle gange og lige trække vejret, og måske lige tale en lille smule langsommere, så det ikke går for hurtigt. Og som jeg siger, noget af det, vi blev kastet ud i, som jeg stadigvæk husker også, det var jo, at vi skulle ud i et indkøbscenter, og så faktisk gå ud og der og stamme frivilligt. Så skulle vi gå ind i butikker og sige, jeg vil gerne købe det her, ikke også? Altså, så det var sådan for at prøve af, og også for tur at vise, at jeg er stammer.
Og se, hvordan reaktionen var.
Ja, ja.
Er der nogen, der giver negative reaktioner? Er du ude for at sige, kom nu for fanden?
Jamen altså, hvis jeg leder efter eksempler, så har der nok været nogen, at kan du lige huske, hvad du hedder? Altså, hvis det har kunne være udfordring i en præsentationsrunde på et kursus, eller hvad jeg nu kan have været til, ikke også? Men det er jo nogle gange det der med, at man kan have risiko for at fokusere på de en ting i forhold til de 10 gode ting, så der har heldigvis ikke været mange af dem. Det har det ikke været.
Altså jeg vil sige personligt, nu sidder vi her i radioen, og jeg er overhovedet ikke nervøs. Men når man sidder til sådan nogle, de der, skal vi ikke lige lave en runde? Jeg kan blive sindssygt nervøs, når det kommer nærmere og nærmere. Fordi, hvad skal man sige? Og så sidder nogen, jamen, jeg har været direktør i alt muligt. Og man siger, nå, okay. Og så, altså, jeg hader det simpelthen. Og jeg kan få hjertebanken. Så det synes jeg er noget af det værste. Ja.
Og der kan du måske følge det lidt og så sige, hvis man så mange gange synes, man har været den sidste i denne præsentationsrunde, og så samtidig skal til at præsentere sig, og man ved, jeg kommer til at stamme.
Ja, og du har ikke været direktør for et eller andet kalkmaleriens bevarelse,
jeg ved ikke. Nej.
Nej, men det skal man bare vide. Men altså, er der nogle ord, der er sværere end andre?
Jamen, jeg har haft noget med, nu min søn hedder Jeppe, altså jeg har haft noget med bogstavet J, jeg har også haft noget med bogstavet F, og så er det jo noget forbandt noget, når jeg har arbejdet med forsikring i mange år. Og hvis middagsselskab, hvad arbejder du med? Jamen, jeg arbejder i forsikringsselskab. Sådan har den været rigtig mange gange. Og min første butik, jeg var ansat i, den hed Fredes Foto. Nu kan jeg sige det. Og det var den gang, man tog røret og skulle sige, der var der ikke så meget mail dengang. Jeg jo, efter mange år siden, jeg startede i lære der. Så tanken om bare at tage røret og sige, det er for Fredes Foto, det er Ole. Den var ikke sjov.
Det er også et meget uheldigt navn. Fredes fantastiske foto havde været værd.
Ja, ja.
Ja, men altså det vil sige, at det du fortæller mig, det er, at det der fik det til at gå væk, det var dybest set, at du blev trænet i at lægge det åbent frem.
Ja.
Og dermed fandt du ud af, at det er ikke så meget. Men stammede du mere, end du gør nu? For du stammer jo meget lidt nu.
Jeg har stammet meget mere, da jeg gik i folkeskole og det her ting. Altså, jeg tænker stadigvæk tilbage på det, at det har ændret noget i forbindelse med, at kom nye relationer til, og jeg kom på den rette hylde i form af, at jeg fandt frem til det, jeg var god til. Og så er det stadigvæk også vigtigt at sige, at det kan godt være, at det ikke lyder, som om jeg stammer det, for så lyder, som om jeg bare er over det. Det er jeg ikke. Altså, jeg vil altid være stammer. Jeg har stadigvæk min ting, hvor jeg siger, jamen, det var måske, kunne måske allermest lyst til at bare lige gå hen og spørge produceren hernede, jamen, hvad har du lige lavet i går? Men det holder mig måske lige lidt tilbage. Så den der spontane snak, eller til frokostselskabet, det kan man godt stadigvæk holde mig lidt tilbage. Også. Altså, så jeg er ikke kureret, og det kommer vi nok ind på også, at der findes ikke nogen pille endnu, hvor vi bare kan sige, den får vi, og så stammer vi ikke.
Men nu har du siddet her i direkte radio, og jeg synes, det gik godt. Men vi havde ikke lavet nogen runder.
Nej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler det om stammen, og min næste gæst, det er Helle Blunk Brandt. Ja. Og du er lektor på Via University College.
Det er korrekt.
Og fortæl også lidt om dig selv.
Jamen, jeg har interesseret mig for stammen i rigtig mange år, og sådan rigtig fra da jeg var nyuddannet tilbage i 2001. Der var jeg nyuddannet logoped, eller det hed det ikke dengang, det hed talepædagog.
Ja.
Og jamen, til daglig er jeg jo bosat i Horsens og gift med Svend, og har to piger, som er voksne. Og der er ikke nogen af mine børn, der stammer, men vi har i familien børn, der eller voksne nu, der stammer.
Hvor hyppig er stammen?
Jamen, sådan ungefær, det ved Ole også noget om, at mellem 0,7 og 1% af den voksne befolkning stammer i dag.
Okay, så det er mange. Det er jo ud af klassetrin, der var der hver en, cirka.
Ja, der er flere børn. Altså man kan sige, når man kigger på småbørns mængden, så vil der være mellem 5, og hvis man går til USA, så siger de op til 8% af en børneflok op til 6 år. Fordi det er mere naturligt, at små børn begynder at stamme i 2-4-5 års alderen. Det, der hedder sådan noget sprogudviklingsbetinget stammen, som aftager igen. Man kan sige, at hvis der er 5, der begynder at stamme med små børn, så vil der være 4, der holder op, og 1, der fortsætter.
Ja. Inden vi kommer til alt det, så skal jeg lige høre logoped talelærer. Hvad laver en logoped talelærer generelt?
Ja, sådan en underviser, som jeg er. Mit daglige arbejde, det er at efteruddanne lærere, pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker. Ja, socioassistenter har vi også nogle få af, også som bliver til, de bygger oven på deres mellemlange videregående uddannelse med en pædagogisk diplomuddannelse i logopædi, og vi kalder det nutidens vej til at blive talepædagog. Og så kommer de ud i kommunerne eller på kommunikationscentrene eller i specialskoleregi og arbejder med børns tale og sproglige vanskeligheder.
Ja.
Høremæssige vanskeligheder. Man kan sige, at læren om logopædi, det er, eller logopædi er læren om talevanskeligheder, sproglige vanskeligheder, hørevanskeligheder, skriftsproglige vanskeligheder.
Og det er jo ting, nu lægger der ord i munden, så kan du sige, det er forkert ord, der bliver lagt. Det er jo ting, som kan få en enorm betydning på en menneskeskæbne, hvis der ikke bliver gjort noget ved det.
Ja.
På et hurtigt tidspunkt.
Ja, det kan jeg jo kun sige ja til. Og min historie med stammen, der hvor jeg sådan rigtig for alvor tager fat i og efteruddanne mig med det, det er egentlig på baggrund af, at Foreningen for Stammer i Danmark, de er tilbage i 2003. Første gang, der inviterer de talepædagoger med til deres nordiske stammekonference. Og jeg var en nyuddannet talepædagog, der var med der. Og jeg var meget optaget af, fordi jeg havde haft en af mine første talesager, en familie fra Tyrkiet, som havde en dreng på 11 år, der stammede. Og de havde ikke fået noget hjælp tidligere. Og jeg kommer til den her dreng, og jeg er jo fuld af alt det, jeg har lært på uddannelsen, at vi skal have det tabuet nedbrudt, og vi skal tale om det, og han skal stamme frit, og han skal turde lave gentagelser og forlængelser og alt muligt. Og det kunne den familie slet ikke håndtere. I sommerferien, der var han sendt til Tyrkiet, og da han kom hjem derfra i august, ja, der fik jeg nærmest et chok, fordi der var han sendt til en lokal helbreder i Tyrkiet, der havde klippet siderne af hans tunge. Og når jeg så begyndte at undersøge, at det kan jo ikke rigtig hjælpe noget på sådan en dreng, for vi ved i dag, at stammen sidder i hjernen. Det har vi i hvert fald nogle stærke hypoteser om, forskningsmæssigt, at det udløses i hjernen, ikke? Så det har jo slet ikke kunne hjælpe den her dreng at blive klippet siderne af tungen.
Men har han så fået hjælp nu?
Altså, desværre så lukker familien jo ned for, at jeg er jo en af dem, der snakker om stammen, ja. og de vil ikke have mig inden for dørene efterfølgende. Oh. Og så er det, jeg møder op til det her i 2003, den nordiske stammekonference, hvor jeg sådan spørger rigtig mange af de voksne, der stammer, hvordan har det været at få taleundervisning for dig som barn? Og jeg opdager, at der er rigtig mange, der ikke har fået det. Og det vil jeg gerne gå ud og gøre anderledes. Så da jeg bliver ansat i en lille kommune, får jeg lov at varetage stammebehandlingen af alle børn i kommunen. Og jeg får lov at udvikle en bred vifte af tilbud til børn, der stammer. Og jeg får rigtig meget efteruddannelse. Jeg får stamme efteruddannelsen et helt årsværk. Jeg får Litcom-uddannelsen, jeg får en PCU-uddannelse. Det er sådan en parent-child interaction-uddannelse. Ja.
Det, jeg så skal spørge om, det er, hvorfor stammer man?
Ja, hvorfor stammer man? Altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi har vi kunne svare sådan helt lineært på det, så var det jo nemt at gøre noget ved det også.
Ja.
Men man kan ikke give sådan en endegyldig, men vi ved, at det er betinget af nogle forskellige komponenter. Der kan være en talemotorisk komponent, sådan hjernemæssigt, fysiologisk, og der kan være en sådan en kognitiv, emotionel komponenter, er det jo nærmest. Man taler om affektiv, når det er emotioner og følelser, ikke? Og det er noget af det, som Ole også var inde på. At man taler om, at der er den her biologiske komponent, hvor det springer i familier.
Ja.
Det, man ved, at det løber i familier, at der er risiko for, at Oles børn kan få stammen som ledsager i livet. Eller Oles børnebørn måske. Så vi ved, at der er sådan nogle forskellige komponenter, der er med til at trigge stammen. Og noget af det, der ses hos de her, som vi snakkede om helt tidligt, at når der er 5-8 børn, der begynder at stamme, jamen så er det ofte forbundet med den her udviklingsbetingede sprog, det her sprogpres, der er, at vi i hjernens sprogopfattelsesområde får rigtig meget indvendigt sprog eller sprogforståelse, som så skal over i det område af hjernen, der skal producere tale. Der skal vi jo så i gang med at tale om det her med at sætte en sætning sammen, og at det kan være komplekst og tryk og prosodi og intonation, er sådan nogle ting, der kan trigge de små børn.
Men det er jo ikke, altså det er jo ligesom, at man kan sige, der er jo også store områder i hjernen, der sørger for, at vores bevægelser er glidende,
ja.
Og velkoordineret, som jeg nu sidder her efter meget smukt i min arm.
Ja.
Og det at få styret tungen og struben og alt det der andet, sådan så de ord, man vil sige, de bare flyder.
Ja.
Det skal man ikke tænke længere over, for man godt kan se, det er et kunststykke. Og det du siger, sådan er det jo med alting, at hvis der så er nogle små problemer og unøjagtigheder med det, så vil alt det der følelsesmæssige jo gør det endnu værre.
Ja.
Fordi under en bliver nervøs, og så ej.
Ja.
Så det er jo nærmest en klassiker, kan man sige.
Ja, man kan jo se, at der er i hvert fald forskning, der peger på, at man har set børn, altså børn er bevidste om, at de stammer helt fra, de er meget, meget unge, og det er også min egen erfaring.
Og hvor unge er det?
Ja, det er jo ned til 2,5 år. Ja. Altså, jeg har arbejdet med en pige, man troede, hun var det, der hedder selektiv mutist, altså vælger at tale med nogle ganske få inden for familien, og så ikke med andre. At hun, man troede, at det var en psykologisk ting med hende, og fik psykologen på, og så er det, at faren fortæller, at han selv er stammer, og så siger psykologen, jeg tror, vi skal have talepædagogen med ind over. Og det var rigtig godt set af hende. Og så var det faktisk et lille barn, der stammede, og som var bevidst om, at det, der kom ud af min mund, er ikke ligesom det, der kom ud af min søsters mund.
Så jeg vil kun tale med udvalgte personer?
Familien.
Ja. Ja. Hvad gør man mod stammen? Hvad kan man gøre?
Ja, altså, det første, jeg altid gør, det er at prøve at sikre mig, at forældrene, hvordan de har det. Fordi vi ved en hel masse om, at vi spejler hinanden, og små børn spejler sig i forældrene helt tidligt. Så hvis forældrene sender det spejl eller signal, at de er bekymrede eller frustrerede over barns talemåde, jamen så er det noget, der sådan på en eller anden måde spejles over i børnene. Du kender måske også den her psykiater, der er børnepsykiater, der hedder Bruce Perry, hvor man kan se, at hvis det er en trist mor, jamen så spejler man en trist hjerne ned i barnet, og hvis det er en vred mor, så spejler man en vred hjerne ind i barnet, og hvis det er en glad mor, så er det en solskinshjerne, man har og vokser op med. Og så nogle hjerner, som små børn har, de spejles altså let af omgivelserne, så det er vigtigt, at omgivelserne de tør at være i kontakten med barnet, selvom barnet stammer.
Ja, man skal sige, altså udstråle, at det her er fint. Der er ingen problemer i at stamme, det finder vi ud af.
Ja. Man skal udstråle, at man er rolig og har givet dig tid til at sige det, du gerne vil. Og det gør da heller ikke noget, at man siger til sit barn, jeg kunne godt se, det var svært for dig at sige det der. Hvor var det godt, du sagde det, for jeg vil rigtig gerne høre det.
Ja.
Ikke også, altså, at man ikke... Ole var inde på, at det der med, at man ikke skal føle sig presset til at sige noget hurtigt. Og der er spørgsmål jo sådan en trigger for stammen, ikke? Hvis vi bombarderer børn med spørgsmål. Hvad har du lavet i dag i børnehaven? Hvad har du spist? Har du spist din madpakke op? Hvem har du leget med udenfor? Jamen alle de der spørgsmål, de kan gøre, at børnene de står fuldstændig af og ikke kan sige, hvad de gerne vil.
Så man skal udstråle, man skal udøve og udstråle accept.
Accept og ro og at omsorg, god øjenkontakt, naturlig øjenkontakt.
Er der mere, man kan gøre?
Jamen altså, man kan jo signalere til barnet, at når barnet kommer og spørger dig som voksen, at man selv lige tager lidt tid om at fabrikere den sætning, der skal svares med. Så man viser barnet, det er ok at tage lidt tid, inden man begynder at sige noget.
Ja.
Så man lige giver hjernen den mulighed for at processere en talesætning.
Ja.
Så barnen, der er umoden på de her talesproglige centre, lige kan få den tid, ekstra tid til at få produceret det.
Ja. Er der andre ting, man kan gøre?
Jamen, så er der det der med at nedsætte de sproglige krav til de små børn. Og det kan være sådan noget med, hvis nu er barnet optaget af at lege med dinosaurer, og i en lang periode godt kender navnene på alle dinosaurerne, men så pludselig en periode begynder at stamme, så behøver man jo ikke at lege med Triceratops og Tyrannosaurus Rex og de her svære latinske navne for dinosaurer, så kunne man godt nøjes med at kalde det en kødæder og en planteæder, ikke? I en periode, til stammen ligesom har fundet et blødere niveau. Ja.
Og hvad gør du? Hvem er det, der kommer til dig, eller der kommer til en logoped? Og hvad gør logopeden?
Ja, altså, jeg håber da, at jeg uddanner studerende til, at når der kommer en henvendelse fra forældrene, som er bekymret, at vi så kan fortælle dem noget om, at forældre er ikke årsag til, at deres barn stammer. Og at der er ikke nogen entydig forståelse af, hvorfor deres barn er begyndt at stamme. Og derfor er der heller ikke nogen entydig handlemulighed. Der er en bred vifte af muligheder, vi kan byde ind med. Og det første, det er sådan en god rådgivning om, jamen, hvad kan I gøre? Sæt i gang rundt om barnet.
Og det er det her med at give tid og accept og alt det.
Ja, og man kunne et stærkt virkemiddel til forældre, det er, hvordan leger I med jeres børn? Og jeres barn, prøv at snakke lidt om, hvordan de leger. Hvem leder legen, når I leger? Og lad barnet få den mulighed for at lede legen, og så man følger med. Så er man også lidt sikker på, at de sproglige krav bliver overholdt, hvis de er gode til at lade barnet lede legen. Og så det, at man afsætter en 10 minutter hver dag, hvor man uforstyrret leger med sit barn. Hvor det er en leg, der er noget, man griner over, noget, man er godt tilpas over, noget, der gør barnet glad. Fordi glæde, det frigør noget dopamin i hjernen. Og dopamin er sådan et rigtig fantastisk stof, et neurotransmitterstof, som begynder at få startsignalerne fra det mellemste område i hjernen til at fungere lidt bedre. Og det har barnet, der stammer, altså brug for.
Og det er præcis, er der noget, man kan sige om nogle hjernemæssige mekanismer, der ligger bag ved stammen? Eller er man fuldstændig ude på herrens mark? Er der nogle teorier?
Ja, det er der. Altså, jeg har haft et rigtig fint samarbejde i nogle år omkring stammeefteruddannelsen med en professor i Uppsala, der hedder Per Alm, og han forsker i den neurologiske faktor, eller forståelse, og var den første, der i tale satte, at stammen er ikke et psykologisk fænomen, men et neurologisk fænomen. Og hans hypotese er, at fra man modtager en besked i hjernen, og så skal til at fabrikere sådan et svar på det, der bliver spurgt om, så går nogle nerveforbindelser ind omkring det mellemste område i hjernen og op til hvor hjernen skiller ad midtvejs op mellem de to hjernehalvdele. Den vej kan blive forstyrret af noget, han kalder det signalstøjforhold.
Ja.
Og de der signalstøjforhold, de har noget at gøre med, hvordan de her dopamin og de her positive neurotransmitterstoffer, de bliver frigjort. Og der er basalganglierne, som er et særligt område i det mellemste hjernelag, en signalstarter for, at vi kan starte et talesignal, at vi kan gøre det flydende, at vi ikke bliver ved med at stå og ligesom i en plade og hakke den samme rille og ikke kan komme videre. Og det er en forskning, som lægger sig op i den forskning, man ser omkring Parkinson i dag.
Fordi det er jo en understregning af, at der er så mange ting i et menneskeliv, som for rigtig mange mennesker fungerer fuldstændig perfekt.
Ja.
Selvom det i virkeligheden er enormt indviklet.
Ja.
Og det at tale, hvis man skulle lave en robot, der skulle tale, så ville det tage rigtig lang tid. Jeg er sikker på, at man ikke kunne lave det nu, fordi det er simpelthen et så indviklet stykke styring af strube, vejrtrækning, tungebevægelser, der skal til.
Ja.
Og så kommer der en lille bitte fejl i det her, at det ikke kan starte, måske lige når det skal starte. Og så begynder man at tænke det, og så ikke vælter det helt med sig, men det er et lille problem. Så det, man skal huske på, hvis man stammer, eller hvis man taler med en, der stammer, det er, at man skal huske på, hvad er det utroligt, at det kører så perfekt, som det gør, fordi jeg siger, det er et stort kunststykke, der skal til, for at jeg kan sidde og tale her.
Ja, det er
udført af min strubertunge.
Ja.
Og der er nogen, der har en helt fantastisk virkende strubertunge, men de har også trænet hele livet, så det kører fuldstændig.
Man kan sige, at i vores samfund i dag, der er der jo store og stilles endnu større krav til det kommunikative, at vi skal være flydende, og det skal gå hurtigt, og det er noget af det, der kan være en sten i skoen for mennesker, der stammer, ikke?
Men det, du siger, det der er grundstenen i det, du siger, det er, at det er vigtigt hos børn, og sådan set også hos voksne, at forstå og vise, at det her med at stamme, det er et lille problem. Det finder vi ud af sammen.
Ja, ja.
Og det er ikke noget, som skal dominere situationen synderligt. Det kan vi godt finde ud af, og det er ikke noget stort problem.
Det er korrekt, og så er der jo det med, at et er, at vi sætter ind over for stammen hos det lille barn rundt om barnet, altså ved forældrene og ved pædagogerne i børnehaverne, og når de kommer i skole. Et andet er at ture også gå ind i stammen, og ligesom nu Ole han taler om, at han skulle lave nogle forlængelser eller nogle gentagelser, at man kan bruge det, der hedder altså noget taleflydende reduktion på stammen hos de små børn.
Ja.
Fordi hjernen er plastisk. Ja. Og det betyder, at kan vi give børnene en masse kommunikative oplevelser med at være flydende, så bliver de også så hjernens plasticitet ændrer sig efter det, så man vokser op og får et mere succesfuldt taleflow i forhold til ikke at stamme. Ikke?
Ja.
Altså, ikke at de ikke må stamme, men når man tager fat om det tidligt, jamen, så kan vi jo gennem barnets plastiske hjerne altså forandre på de her neurologiske baner, så de kan tale flydende. Og det er der altså nogle gode interventionsmuligheder overfor, som jeg kun varmt kan anbefale, at talepædagoger efteruddanner sig med.
Yes.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om stammen, og nu skal vi en tur til Aarhus. Hov, hvordan kan det lade sig gøre? Jo, det er fordi, at her i Danmarks Radio, der er vi forbundet digitalt og elektronisk. Og hvis alt fungerer, så i vores studie i Aarhus sidder du, Sten Fibiger. Er det
ja,
rigtigt?
Ja, jeg sidder her.
Godt. Velkommen til, og jeg, har du kunne høre med indtil videre?
Ja, det har jeg hørt, og derfor har jeg en kommentar til både, hvad Helle og Ole har sagt.
Jamen, det er så godt. Jeg skal lige sige først, du er jo forskningsbibliotekar emeritus på Syddansk Universitetsbibliotek. Er det rigtigt?
Det er rigtigt, ja.
Kan du fortælle lidt om dig selv?
Ja, jeg vil lige sige til Helles bemærkning om det tungebåndet, der bliver klippet i Tyrkiet. Man behøver ikke gå over årene efter vand. Fordi det var en metode, man brugte også i Danmark, da jeg var barn i 1950'erne. Så jeg er to gange blevet klippet for tungebåndet på grund af min stamme.
Ja, må jeg give en besked til dig, Sten? Og det er, at bare det dog havde været tungebåndet, de klippede, men de klippede siderne der, hvor alle vores og spytkirtler sidder.
Ja, men det gjorde Diefenbach også, den kirurg Diefenbach. I midten af 1800-tallet. Han var professor i Berlin i bløddelskirurgi. Så det har vi også eksempler på derfra. Og så vil jeg sige, vi skal lige have historien omkring acceptmetoden. Den udspringer af en amerikansk metode, der hedder non-avoidance-metoden. Og det var Van Reiber, der fandt på den. Og han fik ideen til den, da han, på grund af han selv var stammet meget. Og så blev han så træt af sin stamme, at han tog et job som foderkarl på en gård. Og han foregav, at han var døvstum, fordi så behøvede han ikke at sige noget, så behøvede han ikke at stamme. Men i længden, så blev han træt af det, og begav sig ud på landevejen. Og det var i 1920'erne, der var ikke ret mange biler på vejene. Men pludselig var der en gammel mand, der standsede bilen og spurgte, om han ville køre med. Og Van Reiber stammede voldsomt. Og den her gamle mand, han slog en høj lærte op og sagde, han havde stammet sådan selv. Men nu var han blevet alt for træt og alt for gammel til at anstrenge sig sådan. Så nu lod han bare ordene komme ud på en let og flydende, på en let måde og flydende stamme. Og det er ideen med, det er baggrunden for den flydende stamme, eller det er den historie, Van Reiber selv fortæller.
Så det er det, der er baggrunden for, at Ole, han lærte det der. Sten, det er jo fantastisk, du er jo gået i gang med det, vi skal tale om, nemlig det historiske perspektiv i behandlingen af stammen.
Men skal jeg fortælle lidt om mig selv først?
Ja, det må du meget gerne.
Jeg hedder Sten og født i september 1945. Jeg var første gang på Statens Institut for Taleledende i Hellerup lørdag den 30. november 1950. Jeg stammede og havde udtalefejl, og blev sat på venteliste hos en talepædagog, der hed Rigmor Knudsen. Hun arbejdede med småbørn, der stammede efter en metode, hun kaldte for sproglig guidance. Og det er en metode, som meget ligner den Helle Brandt lige har fortalt om. Og Rigmor Knudsen var blevet inspireret til denne metode efter et studieophold i USA efter 2. verdenskrig. Men hun var desværre alvorligt syg og døde allerede som 44 år, så hun havde ikke mange år at praktisere i. Og dengang var det sådan, at hver talepædagog havde sin egen metode, og der var mange interne stridigheder blandt talepædagoger. Så der var ingen, der efterfulgte Rigmor Knudsen med den sproglige guidance. Og så derfor har jeg gået til stammebehandling i hele min barndom og min ungdom med de metoder, der blev praktiseret i Hellerup og i det københavnske skolevæsen, blandt andet med at få klippet tungebåndet. Når i 1970 så flyttede jeg til Stockholm og blev aktiv i den stockholmske stammeforening. Og her blev jeg så opmærksom på, at her havde man lært en metode på Statens Institut for Taleleden i Aarhus, som man kaldte acceptmetoden efter den amerikanske non-avoidance-metode. Og nu har vi fået forklaret, hvad den går ud på. Det behøver jeg ikke beskrive her.
Og det er den, der bliver praktiseret generelt i Danmark i dag?
Blandt voksne i hvert fald.
Ja. Men hvordan har man set på stammen, sådan historisk set?
Jo, det har man gjort på mange forskellige måder. Den første gang, vi støder på en beskrivelse af stammen, det er en gammel papyrus, der er 2.000 år gammel. Og der havde man ikke bogstaver, men man havde hieroglyffer. Og der skriver man stammen som en gentagelse af tegnet for tungens bevægelse.
Ja.
men vi kender også begrebet stammen fra Bibelen. I den bibelske tradition, der stammede Moses. Og Herren befalede Moses at lade Moses bruge Aaron tale til israelitterne på Moses vegne. Hvis man ikke er så bibelstærk, så er det 2. Mosebog, kapitel 4, vers 30. Nå, og, men så også Esajas skriver jo om profetierne om Messias komme. Profeten Esajas bog. Og Grundtvig har gendigtet dette i vores adventssalme, der hedder Blomstre som en rosengård. Hippokrates, som du sikkert kender, var grundlæggeren af den vestlige lægevidenskab, og han lagde mærke til, at stammere ofte havde en kronisk diarré.
Det er så noget, det er så noget, man ikke ser med jer, er det ikke rigtigt?
Jo, det ser man ikke. Men den første, vi kender, der har stammet, den første beretning om en person, der stammede, det var Demosthenes, en gammel græker, som levede omkring 300 år før Kristi fødsel. Han er den første græker, vi kender, der stammer. Og han blev kureret for sin stamme ved at placere småsten i munden, mens han holdt tale ud over havets brænding for at overdøve brændingen. Han havde også en anden metode, og det var at bære blyplader på brystkassen, når han klatrede bjerge og reciterede brudstykker af digte på én udånding. Og så den græske læge Galen, han praktiserede brænding og ætsning som kur mod stammen. Vi kender også konger og kejsere, der stammede, for eksempel den byzantinske kejser Michael den anden, den franske konge Ludvig den anden, og i nyere tid kender vi kong George, eller kong Georg den 6. af England, som vi har fået filmatiseret med i titlen Kongens store tale.
Har du set den film?
Ja, den har jeg set.
Er den realistisk?
Ja, jeg synes, den viser fint. Det var en australsk talepædagog, så vidt jeg husker, der kom op for at hjælpe kongen. Og efter datidens metoder var det vel udmærket. Jeg husker ikke noget, jeg blev farvet over i hvert fald. Men også den svenske konge, den nuværende svenske konge, er jo blevet hjulpet af en talepædagog. Han har dog måske større problemer med sin dysleksi.
Og det er, han er ordblind.
Ja.
Ja. Hvornår begyndte man sådan videnskabeligt at beskæftige sig med stammen?
Der i middelalderen, der stod lægevidenskaben jo stærkt, og kirken stod stærkt. Kirken stod stærkt, og lægevidenskaben stod svagt. Så i middelalderen ser vi mest de gamle oldtidsmetoder fra Grækenland og fra Mellemøsten. Da oplysningstiden kommer, så er der i starten alle disse kvaksalver, som har forskellige øvelsesbehandlinger, som er hemmelige og som vi ikke ved så meget om. Men i løbet af 1800-tallet, så kommer den moderne lægevidenskab jo ud og udvikler sig både inden for kirurgi og inden for neurologi og inden på alle områder.
Men man kan sige, at vi har jo stadigvæk ikke fået løst gåden om, hvor det kommer fra.
Nej, og det har vi stadigvæk. Og det vi gør i dag, gør vi, fordi vi ved ikke, hvordan vi gør det bedre.
Nej, men det virker jo også, altså må jeg sige, både på Sten, eller på dig og på Ole, at det virker også som om, at de metoder på mange måder er ret effektive.
Ja, men som jeg nævnte før, så var kirurgien også i voldsom udvikling i 1800-tallet, og professor Diffenbach i Berlin, han udviklede en metode til kirurgisk tungekirurgi som behandling for stammen. Men han opgav snart denne behandling, i det den femte patient døde på grund af forblødning. Hans metode var hans mest brugte metode var en horisontal gennemskæring af tungeroden gennem et kileformet udsnit på tværs.
Det er jo, man kan jo sidde her som læge og tænke, hvordan søren kommer man på den idé? Fordi det virker da sådan lidt desperat. Sten, hvad der, vi kommer tilbage, vi skal jo til at diskutere sådan i gruppe, Men bliver du siddende?
Ja, jeg bliver siddende.
Med mikrofon, og du skal, ja, jo bare, du skal jo bare rømme, fordi jeg kan jo ikke se dig række hånden op, du skal jo bare rømme dig diskret.
Ja. Jeg vil lige sige, at det fungerede godt med taleundervisning i Danmark indtil i statens tid fra 1898, hvor vi fik taleinstituttet, til 1980, hvor det overgik til amterne. Og så blev det forskelligt fra amterne til fra amt til amt. Men det gik meget godt i Aarhus Amt, specielt i samarbejde med Aarhus Kommunale Skolevæsen. Men da amterne blev nedlagt i 2006, så er det blevet meget sporadisk og meget decentraliseret, hvad man gør ved stammen. Så det er gået ned ad bakke de senere år for tilbudene til folk, der stammer.
Det kommer vi tilbage til. Jeg skal lige spørge om en ting her, ganske kort til sidst. Er der nogle berømte stammer?
Ja, det er der. Der er udover Winston Churchill, så Joe Biden, den amerikanske vicepræsident indtil for nylig. Og så Janne Lindhardt kender I måske, som var biskop i Odense.
Ja.
Men inden han blev biskop i Odense, så søgte han faktisk et professorat i retorik, altså i veltalenhed. Og han er gået til undervisning i Aarhus,
okay,
og med acceptbehandlingen, men den kunne han ikke bruge til noget, den, så han har kritiseret metoden meget.
Okay.
Og så er der jo Ritt Bjerregaard og Bertel Haarder, og hvis nogen kan huske Hanne Hansen, den konservative politiker, som var landsretsordfører.
Så der er rigtig mange.
Ja.
Sten, indtil videre, tak for at du var med os her for Aarhus, eller er med os her for Aarhus.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om stammen, og nu er det jo det, der hedder fællessnak, og hvor Sten Fibirger jo sidder i Aarhus. Mm. Men Sten Fibirger har jo været inde på det, at i gamle dage, der var det centraliseret, det er det ikke mere. Hvordan står det til med behandlingen og hjælp til stammer i Danmark i dag?
Ja, hvis jeg skal byde ind,
det må du gerne.
Først, så kan jeg jo sige, at det, i al den tid, jeg har været både praktiker og nu underviser, jamen der er det meget personbåret, det er meget personforankret, hvilke tilbud og hvordan tilbudene udmøntes.
Det er meget tilfældigt, ja, hvem der arbejder i kommunen, ja, om det er en, der interesserer sig, ja, for det her eller ej.
Og i dag er der ofte sådan en konsultativ tilgang til det talepædagogiske arbejde.
Og det betyder?
Det betyder, at man taler med pædagogerne, og man taler med forældrene om, eller hvis det er i skoleregi, lærerne, om hvad er det, der er på spil med det her barn. Og så er det, at talepædagogen giver gode råd og anvisninger et stykke vej, inden de tager fat om barnets stammen.
Ja. Sten, nu er du formand for Stammerforeningen. Hvad er din forenings syn? Ole, undskyld. En af mine mange fejl, jeg kan ikke finde ud af det med navnet. Hvad er jeres forenings syn på det her?
Jamen, altså, vores syn på det er, at vi er i en fase lige nu, hvor vi definerer rigtig meget og siger, at vi skal være en forening både for fagpersoner, så det er godt heller med i dag, men også selvfølgelig en forening, som der er noget for os, der stammer. Men vi er også nødt til at have en kontakt til det politiske for at fortælle, at der er nødt til at være nogle gode behandlingstilbud til os, der stammer. Og den udfordring, vi ser lidt nu, det er, at tag eksemplet på det her med, at de fleste, jeg har mødt, der stammer, siger, at de bliver mødt med den her individuelle behandling, med noget med det her gentagelse, vi har talt om, eller forlængelser. Og så forholdsvis kort tid efter bliver man præsenteret for gruppe, altså kommet til at møde andre, der stammer, finder ud af, at jeg ikke er den eneste, og får meget gavn af at inspirere hinanden til, at man får hjælp ved, at man er sammen om det her. Og det er nok en af de steder, hvor vi som sammenforening ser en stor udfordring i dag, fordi der kan sidde i nogle mindre kommuner, hvor det stadigvæk kan være den eneste person, der lige stammer, at man møder. At det ikke, der vil simpelthen være nogle udfordringer med at lave en gruppe med nogle personer, hvor der nogenlunde passer aldersmæssigt sammen. Fordi det giver ikke det samme, hvis man sidder i en samme gruppe, hvor der er en, der er 10, og en er så gammel som mig, og en er måske 20. Altså, så er det ikke det samme, man har at snakke om i hvert fald.
Nej.
Så det er en af de udfordringer, hvor vi faktisk som sammenforening tænker lidt, kan vi byde ind? Kan vi være dem, der måske hjælper med til at lave nogle grupper rundt omkring i landet, hvis det efterhånden ikke er det i det offentlige regi?
Så det, jeg hører jer sige, det er, at i og med, at det ligger ude hos kommunerne, så er der den udfordring, at det så bliver meget afhængigt af, hvem hos kommunen, der har med det her at gøre, hvor meget vægt der bliver lagt på det. Og det andet er, at det er svært i mange kommuner at simpelthen have folk, der stammer nok til at kunne lave nogle velfungerende grupper. Ikke? Mm-hmm. Og det er enormt vigtigt, siger du, ja. Fordi at det er der, at man finder, nå, okay. Men det, altså, det er jo, jeg ved ikke, det er jo så utrolig mange situationer, hvor det hjælper rigtig meget at tale med nogen, der har de samme problemer, ja, ja, og så sige, nå, okay. Fordi så der også, kommer der også lidt dem og os mod. Hvad siger du, Sten?
Jeg siger, at kommunerne er for lille en enhed til at tage sig af stammebehandling. Det skal centraliseres mere, end det er, sådan som det var ikke tidligere,
ja,
i amterne eller i statens
regi. Ja. Er der nogen tegn på, at det bliver, at der er nogen bevægelser, der går i den retning?
Nej, fordi det er jo kommunerne, der har pengene.
Og de
kan bestemme, om de hjemtager området, eller de vil have regionen og klare sagene mod betaling.
Okay. Så skal jeg spørge, og det er jo så mest Sten og Ole. Kunne I give mig et godt råd, hvis nu, at I kommer til mig, og det er en dårlig dag, I stammer, er det noget, jeg kan gøre for at gøre det værre? Nej, er det noget, jeg kan gøre for at gøre det bedre? Ja,
hold øjenkontakt.
Hold øjenkontakt.
Og give tid til at lade være med at være stresset, eller skynde på noget. Tidspresset er en stor udfordring.
Og der er jeg jo så udfordret, Sten, med at sige, at I er med, at du sidder i Aarhus. Med øjenkontakten.
Ja, ja, det kan jeg ikke lade sig gøre.
Men altså, der er to råd. Hold øjenkontakt og giv tid. Ja. Og er det, oplever I to, at folk er uvenlige over for jer i dagligdagen?
Nej.
Det gør jeg heller ikke umiddelbart. Nej, det gør jeg heller ikke. Men man kan sige, at den vigtige, den der også nogle spørgsmål, man kan få, det er, skal man færdiggøre en sætning? Nej, lad os tale færdig, ikke også? Fordi ja. det er nok også den, man kan blive mødt med i den bedste mening, for man egentlig også, at man bare gerne vil hjælpe os videre, hvis man sidder fast, og man næsten er sikker på, at man godt ved, hvad den stammende person vil sige.
Men det skal man ikke. Det vil jeg også føle groft irriterende.
Ja, ja.
Ja, rolig nu.
Lige nøjde.
Jamen altså, er der nogen, der brænder inde med noget? Vi har et halvt minut.
Jeg synes, det vigtigste, det er at sige det ud. Man skal ikke gøre problemet mindre end det er, fordi der sidder også nogen, hvor det vil være kæmpe grænseoverskridende at møde op hos Helle eller hos en af hendes kollegaer. Så det er måske også på en eller anden måde at række en arm ud til, hvis man møder et samlet menneske og siger, jamen, har du fået hjælp, eller ved du, der er rigtig mange tilbud? Så der er ikke kun de her to gentagelser eller forlængelser. Der er en hel palette, og det er vigtigt at spørge fagpersonerne, hvad har du i? Hvad har du i kufferten? Hvad har du kan vise mig? Hvis det først to ting, tre ting, fire ting ikke virker, så vis mig den femte. Er det Macquarie, det når vi ikke kommer ind på i aften, eller her i dag? Men Macquarie er et program, som der kører, og mange har glæde af. Jamen, find også ud frem til det.
Så det, vi hører fra formanden for Stammeforeningen, og det, der må sige til at være konklusion i det, det er, hvis man stammer, og ikke har søgt behandling nu, så gør det. Ja. Fordi at det er en stor mulighed for at få hjælp. Og få nu lagt ind under nogle større enheder, og hold øjenkontakt, og giv god tid. Jeg vil sige tusind tak til jer alle tre, fordi I kom.
Kom.
Og også til dig, Sten, fordi at du ville være med fra Aarhus. Tak fordi I kom. Så vil jeg sige tak til lytterne. Så vil jeg selvfølgelig også sige tak til Emma Elise Albæk Høj, som har siddet og trykket på knapperne også i dag. Og næste gang i Hjernekassen, der kommer det også til at handle om noget med tungen, men det er på en helt anden måde, fordi der har programmet den mærkelige titel Smag med hjernen. Hvad det dækker over, det finder jeg ud af på mandag. Herfra er der kun én ting at sige. Nej, to ting at sige. Det er forår. Det er den ene ting. Den anden ting, det er på genhør om en uge.